bosh isquvat tashkilotining rejalashtirish bo'limining navbatchi xodimi oshirilgan narx haqida ozodlikka quyidagilarni ma'lum qildi.
Issiq suv hisoblagichi yo'q uylarda odam boshiga 6707 so'm 12 tiyin. Avval 5805 so'm 82 tiyin bo'lar edi. Umumiy dushga ega yotoqxona yashovchilari uchun bir odamga 4989 so'm 45 tiyin bo'ldi. Avval 4318 so'm 96 tiyin edi. Hisoblagichi bor uylarda 1 kub metr uchun 1717 so'm 47 tiyin bo'ldi. Avval 1486 so'm 67 tiyin edi.
Dedi Tosh issiq quvvat tashkiloti xodimi. Poytaxt ahli endilikda markaziy isitish tizimi uchun har bir odam boshiga 535 so'm 95 tiyindan haq to'laydi. Tosh suv soz tashkilotining navbatchi xodimasi esa sovuq suvning avvalgi va oshirilgan narxlari haqida ma'lumot berdi.
С одного человека в месяц 1997.46.
Hisoblagich bo'lmasa bir kishiga 197 so'm 46 tiyin. Avval 1776 so'm 64 tiyin edi. Bu ko'p qavatli uylarda, hovlilarda, kanalizatsiyasi bor xususiy uylarda 1739 so'm 32 tiyin qilib belgilandi. Hisoblagichi bor kvartiralarda 1 kub metr uchun esa 119 so'm qilib belgilandi dedi Tosh suv soz tashkiloti navbatchisi. Tosh issiq quvvat va Tosh suv soz tashkiloti ham to'lovlar oshirilgani sabablarini energiya resurslari va elektr energiyasi narxlari oshayotgani bilan izohladi. Ushbu tashkilotlardan olingan ma'lumotga ko'ra, 1-apreldan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun to'lovlar ham qimmatlaydi. Hozircha ushbu to'lovlarning oshgani haqida ma'lum qilinganicha yo'q. Shuningdek, 1-apreldan benzin, dizel va gaz yoqilg'ilari qimmatlashi va yo'l kira ham oshirilishi taxmin qilinmoqda. Oddiy aholi kommunal to'lovlarining oshirilishi iqtisodiy ijtimoiy muammolarning ko'payishiga sabab bo'lishini ta'kidlaydi. Toshkentning Uchtepa tumanida yashovchi 52 yoshli Shavkat akaning hozirda kommunal to'lovlardan anchagina qarzi mavjud.
Mani qarzlarim juda ham ko'pdi. Masalan, gaz o'zidan 100 yaqin qarzim bor. Elektrdan 70 mingcha qarzim bor. Hovlini nalogidan bor 100 ming, 110 ming.
Shavkat aka narxlarning oshirilish sabablarini anglaydi, lekin hukumat aholining iqtisodiy ahvolini ham inobatga olishini istaydi.
Zarurat, endi majbur, nima qilsin, davlat ham o'zini byudjetini balansirovka qilib turish kerak-ku, inflyatsiya o'pirib ketgandan keyin to'ldirish kerak-ku o'rnini-ku. Hamma javr oddiy aholiga de bu. Agar oddiy aholiga javr qilishni xohlamagan davlati prezidenti bunaqa inflyatsiyaga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Bunaqa narx-navoni oshir qilishga majbur bo'lmagan bo'lardi.
Kommunal xizmatlari uchun to'lovlar narxi oxirgi marta o'tgan yilning oktyabrida 16% oshirilgan edi. Toshkentda har yili o'rtacha 2-3 marta kommunal to'lovlar narxi oshiriladi.